إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذه القضية المهمة واللي ذكرتها كثير، سجلوها إذا عندكم القلم، سجلوا هذه النقاط. لو ديرنيير بوان إن شاء الله، جافي ريبيتي سا بليزيور فوا، مي جو كون جو روفيان جو بوز لي كيستيون أو سور إكسيتيرا أو فرير، أون ديري كيزون با بيان كومبري لا شوز. ألوغ سي فوز أفي أن بيك أو كيلكو شوز، إنسكري لو. Écrivez devant vous pour que vous vous rappelez. Dernier point. Faites très attention les sœurs et les maris aussi. Vous devrez apprendre à vos femmes, parce que les femmes ne vont pas en général dans les doros. C'est les hommes qui vont dans les doros. Malheureusement, ces hommes ne rapportent rien à leurs femmes non plus. هذه النقطة الأخيرة، وكذلك الرجال اللي خصهم يبلغوا للنساء ديالهم مع الأسف الشديد، لأن النساء ما كيمشيوش يسمعوا الدروس والمساجد إلى غير ذلك، راهم في الكوزينة ما عارفين شنو كيديروا. مع الأسف الرجال ما كيوصلوا والو حتى هما. فهذه النقطة الأخيرة إلى عندكم القلم وأشياء سجلوها، أن المائعات اللي كتخرج من فرج المرأة هي 10. المائعات اللي كيخرجوا من فرج المرأة من رحم المرأة 10 المائعات، يعني 10 السائلات. جو ريكومونس. لي ليكيد كي سور دي بارتي انتيم دو لا فام، 10 سورت دو ليكيد. اي وي، لا ماجوريتي دي فام سونت اون تران دو بريي، ما يعرفوا ميم با كيس كيل فون. مع الاسف الشديد اغلبيه النساء ما عارفينش شنو كيديروا بهذا الشيء، كلشي واش غتصلي ولا تغسل ولا ما نعرف شنو، ديك الشيء كتخلط كلشي. فلذلك كنطلب من الاخوه انهم يسجلوا هذا الشيء. سي بور سا جو دي او سور دانسكريف سي بوان لا. جو ديزي الوغ كو لي ليكيد كي سور دي بارتي انتيم دو لا فام 10 سورت دو ليكيد. اذا المائعات يعني الماء او الاشياء السائله اللي كيخرج من فرج نتاع المراه 10. الاول البول، لو بروميير سي لورين. ثاني المذي، المذي. دوزيام المذي. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer après en français. Al-madhi, c'est un liquide qui sort avec le frottement ou quand l'homme ou la femme joue avec son mari. C'est un liquide blanc, transparent. On appelle ça al-madhi. C'est un liquide qu'il sort toujours avant le sperme. Et bien, al-madhi, هذا الماء ابيض وشفاف، هذا الماء كيخرج في حالة الاحتكاك او في حالة المداعبة، ملي كيلعب الرجل مع المرأة هذا الماء ابيض وخفيف كيخرج دائما قبل المني. اذا المذي. ثوازيام الودي، ثوازيام ثالث الودي. الودي هذا هو ماء شويه صفر كيخرج بعد البول، ملي كيمشي الانسان مراه والراجل بحال بحال، بعد البول كيخرجوا شي نقطات اللي هما شويه صفر وتقالين سخين، هذا الودي كذلك. الودي سي تان ليكيد كي سور ابري افوار اوريني، الي ان بو جوناط ايبيس. après avoir uriné, ce liquide qu'elle sort après l'urine, on appelle l'ouadi. Quatrième, arrotovat. Quatrième, des pertes. Mais dans les pertes, il y a deux sortes. Je vais les expliquer par après. Le rotovat, le cinquième, dans rotovat, il y a deux. Les pertes, je vais rester d'abord avec le quatrième. Le quatrième, c'est les pertes qu'il sort de lieu où une urine, c'est-à-dire les pertes sort de lieu où la femme urine. Je recommence, des pertes qu'il sort de la femme, de la place où il urine. إذن هذه الرطوبات اللي كيخرجوا من مكان البول الرطوبات هادو ها اللي كيخرجوا من مكان البول خامسا سانكيام الحيض خامسا الحيض سانكيام لي غاغل سيزيام سادس النفاس سيزيام للوشي c'est-à-dire le sang qu'il sort après l'accouchement يعني بعد الولادة الدم اللي كيخرج بعد الولادة سابعا سابيام المني سابيام المني السبرم يعني المني اللي كيتكون به الإنسان سابيام المني السبرم ويتيام الاستحاضة ويتيام ثامن الاستحاضة ويتيام ليموراجي ليموراجي peut venir après les règles ou avant les règles نافيام التاسع encore des pertes رقم تسعة الرطوبات ولكن هذه الرطوبات كيخرجوا من مكان الولادة شفنا الرطوبات الأولانيين كيخرجوا من مكان البول أما هذه الرطوبات تاسعة كيخرجوا من مكان الولادة le neuvième encore des pertes mais c'est des pertes qu'il sort d'où l'enfant sort c'est-à-dire d'où la femme accouche On avait vu deux sortes de pertes. Les premières pertes, on dit qu'elles sortent des parties intimes de lieu où la femme urine. Et ces pertes-là, le neuvième, il ne sort pas de là, il sort de lieu où il enfante. C'est-à-dire de l'enfant sort. Et le dixième, al-ifrazat. En arabe, je ne sais pas, en français, je ne sais pas comment on peut expliquer. Had al-ifrazat. وهو سائل هذا الإفرازات سائل كيكون في البداية متاع الفرج متاع المرأة وهو أبيض وخفيف الإفرازات c'est un liquide qu'il se trouve juste à l'entrée des parties intimes de la femme il est léger et liquide C'est comme de la salive. C'est comme de la salive. Ou à dire bhal l'basq. Voilà les 10 sortes. Maintenant, je reviens plus haut. Prenez note. Had ashra blakhur. L'an ghadin choufouhoum. Shkoun li fihoum yhtaj l'wudu. Ou shkoun fihoum yhtaj l'ghusl. Et la ghayri dhalik. On va voir maintenant. Dans les 10 liquides qu'on vient de citer. Celles qui ont besoin les grandes ablutions. Celles qui ont besoin les petites ablutions. Celles qui sont pures et celles qui sont, qui sont impures et ainsi de suite. Alors on prend le premier. Le premier c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Al-Baoul. Le premier, l'awoul, chnokona, al-Baoul. Monsieur Jelankom, had al-Baoul, najas, wa naqid al-wudu. Ouid, al-Baoulou, najasun, wa naqid al-wudu. L'urine il est impur. L'urine, il est impur et il fait annuler l'ablution. Inscrivez ça. L'urine, il est impur et fait annuler l'ablution. Deuxième, on a dit, المذي. الثاني شنو قلنا؟ المذي وهو ديك الماء اللي كيخرج مني كيداعب المرأة الراجل المرأة ديالو كيخرج هذا الماء الابيض واللي هو خفيف. هذا كذلك نجس وناقض للوضوء. هذا المذي هذا كذلك هو نجس وناقض للوضوء. سو المذي سو ليكيد كيلسوغ. Et c'est valable pour l'homme et la femme, hein, dans ça. Mais je parle de la femme parce que c'est en général, c'est elle qui l'a le plus ici. Le madi, ce liquide qu'il sort en jouant avec son épouse ou en frottement, celui-là aussi, il est impur. Il fait annuler l'ablution. Impur, il annule l'ablution. C'est-à-dire, tu dois faire les ablutions. Alors, le troisième, elle va dire, le troisième, الودي. الودي on a dit c'est le liquide qu'elle sort après avoir uriné et qu'il est un peu jaunâtre et un peu épais. Celui-là aussi, il est impur et fait annuler la prière. Il est impur et fait annuler la prière. هذا الودي هذا هو الماء اللي كيخرج بعد البول هو شوية صفر وسخين. هذا كذلك نجس وناقض للوضوء. ما معنى ناقض الوضوء؟ يعني كيهرس الوضوء خصك توضى عاود. كاتريام رابعا الرطوبات. كاتريام on a dit les pertes. Mais les pertes qui sortent de lieu de l'urine, c'est-à-dire de la place où la femme urine. Ces pertes, et après on va voir comment la femme peut savoir faire distinguer entre les deux pertes. من بعد غادي نبينوا هاد الرطوبات كيفاش المرأة تعرف أن هاد الرطوبات خرجوا من مكان البول أو من مكان الولادة غادي نشرحوها من بعد إن شاء الله. وندي ألوغ كاتريمام لي بيرت كيل سور دو ليو دو لورين إلي إمبور إي في أنولي لابلوسيون. إي في أنولي لابلوسيون. Ok, mafoum hada, c'est-à-dire il doit faire les petites ablutions. Dans les quatre ici maintenant, al-baoul, wal-madi, wal-wadi, wal-rotovat lati takhruj min makam al-baoul, qulna najasun wa naqidun lil-wudu, ya'ni khsat wudda. Dans les quatre qu'on vient de citer maintenant, l'urine, il-madi, il-wadi, والرطوبات اللي بيرت سي امبور تو لي كات امبور اي لا بوزوان دي بتيت ابلوسيون. alors on disait ces quatre ils sont impurs, ils ont besoin de la petite ablution. cinquième خامسًا الحيض. خامسًا الحيض. cinquième les règles. Les règles sont impures et elle a besoin des grandes ablutions. Les menstrues, les règles, impures et elle a besoin des grandes ablutions. إذا الحيض قلنا خامسا الحيض هو نجس ويحتاج إلى الغسل يعني الوضوء الكبير. الحيض نجس ويحتاج إلى الغسل ويوجب الغسل يعني بعد انقضاء الحيض. سيزيام النفاس. سيزيام سادس النفاس. والنفاس نجس نجس ويوجب الغسل. إذن لابد تغتسل. النفاس منك القضاء النفاس ستغتسل. لي لو شي سون امبور امبور ايزون بوزوان فإلا بوزوان des grandes ablutions, al-ghusl, les grandes ablutions, après avoir le sang s'est arrêté. Septième, al-mani. Faites très attention. Septième, al-mani, le sperme. Al-mani, laysa binajas. Al-mani, manajus. Wa yujibu al-ghusl. Le sperme, il est pur. Le sperme, il est pur. Mais a besoin de grandes ablutions. On recommence. Le sperme, il est pur. Il n'est pas impur. Mais a besoin de grandes ablutions. Huitième. Samin. Al-istihada. L'hémorragie. Al-istihada. Laysa binajas. L'istihada. مش نجس ولكن ناقض للوضوء يحتاج إلى الوضوء فقط الاستحاضة ليس بنجس مش نجس وناقض للوضوء لمغاجي il est pur il est pas impur mais il a besoin de petites ablutions الرطوبات التي تخرج من مكان الولادة الرطوبات للنبيان التاسع الرطوبات التي تخرج من مكان الولادة ليس بنجس وناقض للوضوء شتو الفرق بين هاد الرطوبات يا خريط اذا قلنا الرطوبات التي تخرج من مكان الولادة ليس بنجس ولكن ناقض للوضوء لبتخت كي سور دو ليو de l'enfantement, c'est-à-dire de la où la femme enfante, c'est différent avec les pertes qu'on avait dit auparavant. Ces pertes ne sont pas impures, ils sont purs, mais ils ont besoin des ablutions. Mais ils ont besoin de petites ablutions. OK? Et les dernières, le dixième. Le dixième, on a dit l'ifrazat. L'ifrazat, laysa binajas, wa la yunqidhu al-wudu. L'ifrazat, had al-ma, li huwa khfif, wadi bhal l-bzak, li kaykhraj min farj al-mara, huwa mashi najas, wa ma yunqidhshi al-wudu. Yani, l-mara ma tawaddashi, wa law shaftu ala as-sirwal diyalha. Le dixième et le dernier, c'est ce liquide-là, qui est comme de la salive, qui se trouve à l'entrée des parties intimes de la femme. Ce liquide n'est pas impur, il est pur, il ne fait pas annuler l'ablution. Le dixième, ce liquide, il est pur, il n'annule pas l'ablution. Même si la femme le voit sur ses culottes, il doit savoir qu'elle est pure et qu'il ne doit pas faire les ablutions. Voilà les 10. J'espère que vous avez bien compris. Alors ici, on va comprendre 4 de ces liquides. Ils sont impurs. Annule l'ablution, a besoin des petites ablutions. Deux de ces liquides, ils sont impurs, ils ont besoin des grandes ablutions. Un de ces liquides, il est pur, mais il a besoin de l'ablution. Deux de ces liquides ne sont pas impurs, c'est-à-dire ils sont purs, mais ils ont besoin des petites ablutions. Et le dernier, il est pur, il n'a pas besoin ni de la petite ablution, ni de la grande ablution. Et nous avons vu dans cette question, nous avons 4 de ces maïats, qui sont najas, et qui ont besoin de l'eau. Et nous avons 2 qui sont najas, mais qui ont besoin de l'eau. وعندنا واحد اللي هو مش نجس ولكن كيحتاج للغسل، وعندنا جوج اللي هما مش نجس ولكن كيحتاجوا للوضوء، وعندنا واحد اللي ما كيحتاج لا للوضوء وهو ماشي نجس هو نقي. غادي نكرروا، أربعة كيحتاجوا للوضوء وهما نجس، وهو البول والمذي والودي والرطوبات، وجوج هما نجس ومحتاجين للغسل وهو الحيض والنفاس، وواحد هو مش نجس ولكن كيحتاج للغسل وهو المني، وجوج اللي هما مش نجس ولكن كيحتاجوا للوضوء وهو الاستحاضة والرطوبات اللي كتخرج من مكان الولادة، وعندنا الاخراني وهو الافرازات اللي هو لا نجس وما ينقضش الوضوء. ربما اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كنقول فقط للاخوات، faites très attention, ne perdez pas votre temps dans des choses de futilité, des choses qu'on est répétées, que les choses qui sont pas, qu'on n'aurait pas besoin. D'ailleurs, on va parler, je vais parler sur la prière après, Inch'Allah, et les ablutions. Et quand on pense que la majorité des femmes ne connaissent même pas ces choses-là, et ils mélangent tout, pour ça il fait l'ablution, pour l'autre il ne fait pas l'ablution. Et donc, quand on dit l'akhawat, ou la sima l'azwaj, ما تضيعوش الاوقات ديالكم، مشيو تعلموا الدين ديالكم وبحثوا على هاد الامور، راه بها كتعبدوا الله. واش شفتي المراه كتصفت الدم ديالها عند عائشه باش تقول لها واش توضى ولا ما توضاش؟ وحنا ناعسين في هاد الامور، والمراه مسكينه في الكوزينه ما عارفه فين هي. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.